багатьох людей я знав особисто, які загинули, яких катували. Ну, Херсон на 99% став україномовним. Один наш подякан, він був до смерті забитий просто на вулиці, його били, поки не вбили. І в четвер був похорон цього подякана. Війна буде також швидше закінчитися, коли у нас не буде московського патріархату. Церква не може людям чогось забороняти або дозволяти. Нам навіть храми зараз не треба будувати. Нам зараз треба будувати, відбудовувати лікарні, інфраструктуру.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, які споглядають нас через Фейсбук та Ютуб. Власне, запрошуємо вас не тільки споглядати, але й ширити наш контент з нашими гостями, такими як наш сьогоднішній чудовий співбесідник, капелан Православної Церкви України Сергій Дмитрієв, якого я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава великий Бог, вітаю!
Отже, ну, велика удача з вами поспілкуватися, тому що, що називається, ви на розхват в засобах масової інформації. Здебільшого читаю вас через власну вашу сторінку у Фейсбуці. Знаю, що нещодавно ви з Херсону повернулися. Ваші враження?
Ну, враження, знаєте, вони такі. І є радість, та і є також і смуток. Тому що ти бачиш зруйновані домівки, долі людей, те, що там відбувалося, ти чуєш ці історії. І багатьох людей я знав особисто, які загинули, яких катували, які руйнували дома, також церква наша, яка, в якій я був настоятелем 12 років, вона була захоплена представниками московського патріархату разом з окупантами. І ми повернули храм, і це радісно. У людей немає світла, немає води взагалі. От у нас відключають там на декілька годин, а там взагалі немає. Тобто люди збирають дощову воду, не працюють ще магазини. Ну, буквально там по один це якісь магазини працюють, нема заправочних станцій, ну нічого нема. Тільки відновлюється рух, відновлюється зв'язок. Ну і є, звичайно, є ейфорія від того, що місто вільне, що там наші військовослужбовці. Місто потроху оживає, але воно знаходиться на лінії фронту. Буквально за 10-7 кілометрів стоїть ворог. І, тобто там просто небезпечно ходити, жити далі. І люди, які там є, справжні герої.
У нещодавному своєму інтерв'ю засобам масової інформації з нагоди Дня працівників радіо і телебачення президент України, який також був в Херсоні після його деокупації, сказав, що йому найбільше впало в серце те, що дуже багато херсонців, вони перейшли на українську мову. Що вам найбільше вкинулося в вуха, в серце, в розум, коли ви побачили деокупований Херсон?
Ну, Херсон на 99% став україномовним. Напевно, залишились люди, які по-справжньому люблять Україну і хочуть жити в вільній Україні, готові боротися до кінця. Люди, які не мають страху, тобто вони пережили окупацію і напевно, це, я не знаю, як це такий великий досвід, який, напевно, не кожен військовослужбовець може пройти. Херсон, він відрізняється від інших окупованих міст. Якщо порівнювати з Харківською областю, то Херсон, він інший абсолютно. Що кидається в очі, те, що ну, ми заїжджали на третій день, це заміновані поля, не збіраний урожай, розбомблені по дорогах дома. Ну, взагалі, от місто живе в центрі, тому що там є мобільний зв'язок, а якщо ти виходиш в якийсь двір, будинок, наприклад, в лікарню, світла немає, всі генератори, нічого немає. І ну, такі відчуття. Відчуття міста, де війна. Ось такі відчуття.
Ви сказали, що вже з 12 років були настоятелем в одному з храмів в Херсоні. Ну і очевидно, що поспілкувалися з своїми колишніми парафіянами. Чи, не дай Бог, велика кількість їх померла, чи їм вдалося вижити? Що стосується з того, що вони розповідали, що найбільше вам запам'яталось?
Ну, ми зустріли, я зустрів, ну, по-перше, храм був захоплений, я про це казала, ми приїхали, московський священник, він вже не з'явився, але залишив там свої речі, і на цю зустріч, коли ми повертали храм, прийшло 9 людей, це 9 парафіян, які пережили окупацію, деякі знаходяться в інших селах Херсонської області, містах. Нас зустріл головний лікар, ну, знаєте, зі слізами на очах. І я привіз священника з Миколаєва, який просто він, так склалося обставини, що він поїхав до хворої мами в Миколаїв, і Херсон став окупований, він не змог повернутися в Херсон. І фактично паства залишилась без священника, і вони як могли там... Самі молилися, самі вони проводили богослужіння, поки їх не вигнали з цього храму. І коли він повертався, він також і молився, і також були сльози. І, ну, така, знаєте, дуже сентиментальна була картина, яку я спостерігав, людей, які раділи те, що Херсон повернувся, повернувся храм. І, ну, це так було дуже символічно, напевно. А із історій, яких я чув, я також віз священника Московського патріархату, який підтримував Україну і підтримує далі, і який думає зараз переходити вже без сумнівів до Української церкви. Він розповідав історію, що його колеги, священники Московського патріархата, вони ходили до цієї служби безпеки окупантської і здавали проукраїнських священників зі своєї ж церкви, з Московського патріархата. І зараз ще на окупованій території Херсонської області знаходиться близько 8 священників Московського патріархата, які знаходяться в містах позбавлення волі, там на підвалах, ніхто не знає, що з ними. Бачили, що їх, ну, в одному білі просто водили по вулицях, також білі катували. І це робили ж по доносах саме своїх співбратів. Один наш подякан, він був до смерті забитий просто на вулиці, його білі поки не вбили. І в четвер був похорон цього подякана. Ну, історії дуже такі. Ми ще почуємо багато історій. І прикро, що люди, які ходять до церкви, які моляться такому ж самому Богу, як і ми, тримають в руках ікони Христи, вони робили такі злочини разом з окупантами проти наших людей. Це, ну, страшно.
У вас є відповідь на запитання, чому досі УПЦ МП не заборонено на 9-му місяці війни, попри прецеденти, які траплялися і трапляються? Досить згадати навіть нещодавні пісні в Києво-Печерській лаврі. І взагалі про ці інциденти наші військові згадують чи ні?
Так, військові знають, але, знаєте, не справа військових закривати церкви. Не справа нас з вами і церковників, релігійних людей закривати церкві. Це справа всього суспільства українського. Це рішення повинно прийняти все суспільство. Активні громадяни, представники органів влади, держави також. На такому рівні, тому що ми живемо в демократичній країні високим рівнем толерантності, але ми бачимо, що я бачу з 2014 року, і кажу з усією відповідальністю, що то поки буде московський патріархат, до той пори ми будемо оце впливає на все. Війна буде також швидше закінчитися, коли у нас не буде московського патріархату. Це дуже важливо. Тому що ця велика кількість людей з цієї релігійної організації, вони також підтримують своїх політиків, вони підтримують своїх бізнесменів проросійських, до речі. Я, знаєте, просто вчора став шукати в Ютубі проросійські різні в Україні проросійські канали, і це були канали Московського патріархату. Є такий канал Казацький, це просто відвертий пропагандистський російський канал, який фінансується за кошти Києво-Печерської лаври і Московського патріархату. Якщо хтось з вас хоче підтвердити те, що я говорю, хтось має сумнів, просто знайдіть в Ютубі канал Казацький. Посмотріть, що вони, які відео вони випускали в ефір 8 років подряд. І це активна пропаганда проти України. Саме такі канали, саме така риторика, вона повертається потім тим, що гинуть звичайні люди, прості люди, які навіть до церкви не ходять. Гинуть діти, жінки, старики. Цілі міста залишаються без світла і стають зруйнованими. На жаль, це так.
Ви знаєте, я вчора, готуючись до нашого інтерв'ю, прогорнув вашу сторінку в Фейсбук аж від дня вчорашнього до початку цієї широкомасштабної війни. І мене, знаєте, що вразило, що в ваших очах, починаючи з першого дня війни, в ваших постах дуже багато оптимізму, дуже багато таких фотографій, які несуть якусь таку надію, так? Там, де ви так не те, що танцюєте, але там підбадьорюєте. І дійсно ті люди, які з вами, а це і часто публічні особистості, про які ми поговоримо далі в нашому інтерв'ю, променять тим, що все буде добре. І це не награно, а це реально. Скажіть, будь ласка, от як ви для себе це можете пояснити? Тому що я пам'ятаю, ці перші тижні війни багато людей були в такому серйозному мориці, в такій емоційній ямі. Натомість у вас, як здається, принаймні по Фейсбуку, такої ями не було. Чи просто вам вдалося її якось діяльністю скрити?
Ні, по-перше, кожен має якісь відчуття, да? Це місце, місто, якась область, безпечна чи небезпечна. Я думаю, що коли ви бачите якісь там болота, ви не будете йти і спробувати в ньому купатися. Якщо ви бачите там море, прозоре, там штіль, ви знаєте, що там купатись можна. Я як священник, як людина бачу, що Україна перемагає, Україна переможе. Про це говорять в історичній контексті, що ми будемо спостерігати на історію. І правда завжди перемагає. І коли в 14-му році я з Московського патріархату переходив в Українську церкву, я знав, що ця церква буде визнана усім світом. Що ця церква буде велика і Бог в цій церкві. І я казав своїм друзям і знайомим, що це справа 2-3 років. Помилка моя була в півтора, там, 2 роки. Я також знав, що Херсон буде звільнений, і храм, який захопили у нас окупанти, він буде повернений. І так і сталося. І я не просто вірю, а я знаю, що так і буде. Тому оптимізм звідти.
А що стосується вашого оптимізму щодо завершення війни, наскільки ви плануєте її війни, протяжність?
Знаєте, для мене, ми ж кажемо, що у Бога нема часу, там нема виміру. Ми вже перемогли. Війна вже закінчилась поразкою Російської Федерації. Називати дати, я думаю, що це будуть робити політологи, якісь люди, які прогнозують щось. Я просто знаю, що ми зараз йдемо до перемоги. Важко, ми будемо йти з втратами, але це наш досвід, який треба пережити, напевно, кожному з нас. Перемога, вона не пахне квітами, тільки шампанським, якимись солодощами і посмішками. Це також кров, це втрати, там сльози і інше. Перемога також цим віддає.
Угу. Отже, як я на початку нашого інтерв'ю вже згадував, ви з багатьма публічними особистостями знайомі. Я хочу, щоб ви буквально двома-трьома реченнями пригадали, як Господь Бог організовував вам зустріч з цими людьми, а з деякими навіть дружба відбулася, ви постійно спілкуєтеся, наскільки бачу ваші соціальні мережі. Ну і звісно, що почну з, дай Бог, з одним із символів нашої прийдешньої перемоги, головнокомандувачем Валерієм Залужним. Ось ця фотографія тут з'явиться. Яким чином вам вдалося з ним поспілкуватися? Чи це була просто світлина загальна і далі не пішло? Чи все ж таки у вас був з ним діалог? І які враження цей діалог у вас залишив?
Я служу війську, тому постійно пересікаюся з кимось, різними військовослужбовцями, з командуючими, різними офіцерами. Ми просто здороваємось, і таких якісь бесід немає там особистих, знаєте. Якщо є, то, напевно, я би про них не розповідав, бо це особисті бесіди. Часто це якісь церемонії або вручення прапорів, або навіть саме поховання військовослужбовців чи якісь урочистості, які відбуваються постійно. Командуючий, він ж родом з Вягіля, колишній Новоград-Волинський, тому я служу в 30-й окремій механізованій бригаді, яка знаходиться в Новоград-Волинському, тому для командуючого ця бригада також
рідна, можна сказати.
Не сказати, що рідна, бо він не служив в цій бригаді, але так, рідна, бо це його рідне місто, де він жив.
Валерій Ананєв, він же Валерій Маркус, так, частенько можна побачити і в нього в Фейсбуці ваші спільні світлини, і у вас. Як у вас зав'язалися стосунки?
Валерій, він з 24 лютого добровільно призвався бійцем, стрільцем в нашу бригаду і служив в нашій бригаді деякий час, поки на базі нашої бригади не створили спеціальний же підрозділ, який зараз він служить. Це 47-ма бригада вже на сьогоднішній день, яка вийшла з також бригади, і він був нашим військовослужбовцем, як і інші військовослужбовці.
Угу. Також я знаю, що у вас є спільні проекти в концепті Еліос, так, вашого проекту благочинного. І цьому проекту дуже допомагає відома ведуча Яніна Соколова. Про неї пару слів також хотілося б від вас почути.
Я хочу сказати, що це співпраця нашої команди. Колектив у нас, оскільки чоловіки, священники навіть у нас на війні, тому команда «Еліос Україна» – це синодальне управління соціального служення ПЦУ. Вона складається із професійних фахівень жінок, які працюють в різних проєктах. І це співпраця Яніни з нашими фахівцями, які зараз працюють в двох напрямках. Це допомога жінкам ВПО, допомога жінкам, які зазнали гендерно зумовленого домашнього насилля, а зараз новий проект по сексуального насилля і військових злочинах. Тобто є спеціальний проект допомоги жінкам, які постраждали від сексуальних злочинів з боку окупанта і були в полоні або пережили тортури. І у Яніни Соколової є гарний проект. Це проєкт «Варто жити» – це телефон довіри, 5522. Я би попросив навіть про якусь рекламу, всі, хто нас чує, не соромитись звертатися. Він працює з 11 до 7 години вечора, тому що, на жаль, ресурс обмежений, люди не можуть постійно бути за телефоном. І цей проєкт нашої організації разом з Яніною, які саме підтримують таких жінок. Він також, телефон довіри, працює на інші напрямки, можна знайти, але саме наш напрямок і співпраця з Яніною – це допомога жінкам.
А ви щойно згадали про ось ці жахливі злочини, які чинять окупанти на території України. Одне з ваших інтерв'ю, ну, розтиражувалося мільйонним переглядом.
До нас звернулася дівчинка, їй 12 років, вона вагітна від російського військовослужбовця, її мати дуже віруюча. І вона не хоче, щоб її дитина робила аборт, але вона хоче після народження залишити дитину в дитячому будинку. І там був священник з Московського патріархату, який наполегливо казав, що треба рожати. І у мене завжди запитання, чи цей священник, коли ця дитина народить дитину, чи буде він далі протягом всього життя допомагати цій дівчинці, її дитині, купувати памперси, годувати, чи він буде розвивати тільки поради?
Не можна робити аборт. А так, це якби входить в богослів'я таке загальне християнське, але є богослів'я мирного часу, а є богослів'я часу війни. Хоча багато богословів кажуть, що богослів'я незмінне, чи мирного, чи немирного часу. Але бачимо, що війна диктує, можливо, свої якісь, ну, зміни. Дискусійне питання, але я не є богословом і не є священником, хотів би вам переадресувати цю дуже делікатну тему, як це питання мають висвітлювати священники, тому що я з багатьма спілкувався, в тому числі і єпископами, які казали, що все ж таки, навіть якщо дівчина чи дівчинка зґвалтована, але треба зробити все, щоб, ну, зберегти життя. Це викликає справедливе сум'яття в душах жінок, дівчат, які дивляться на ці всі жахи. Ви є капеланом, ви бачили, ви чули, ви, можливо, спілкувалися з жертвами того насилля. Яка у вас думка, як взагалі церковникам, церковним діячам, єпископам вести діалог на цю тему, чи взагалі вести, чи дати вибирати тим стражденним самим і не докучати якимись заборонами, якщо вони стали жертвами чогось подібного? Я думаю, що ви про це думали, і вам є що сказати.
Я скажу свою особисту думку, як священника, який служить священником уже 26 років. І після саме цього мого інтерв'ю багато священників, греко-католиків зі Львова, які проводять саме катехезу з приводу родини, збереження життя, навіть звинувачували нас саме в пропаганді абортів також, і такі були звинувачення. Але я хочу ще раз пояснити нашу позицію. Я думаю, що на сьогоднішній день і в умовах війни, і не в умовах війни також, церква не може людям чогось забороняти або дозволяти. Ну, тому що віра – це не про заборону. Тобто людина добровольно приймає будь-які рішення. Ми можемо навіть порадити тільки тоді, коли у нас питають порад. І в будь-якому випадку в нинішньому секулярному світі це програшний варіант, коли ви щось забороняєте. Жінки, які постраждали від окупантів в різний спосіб в Україні, з наших спостережень, це від 4 до 82 років. І я, звичайно, не хотів би, щоб хтось би з наших слухачів пережив би, а його діти або хтось би пережили би такий досвід. Але я думаю, що багато від людей які пережили такий досвід і були підвержені тортурам, зґвалтуванням з боку окупантів. Деякі з них навіть не ходили до церкви. Вони були люди, можливо, серед них є люди невіруючі, різних віросповідань. І я думаю, що рішення повинна приймати сама родина. І священик в будь-якому рішенні повинен бути просто поруч. В будь-якому рішенні. Підтримувати людину. І якщо у нього просять поради, і якщо ми даємо пораду, то за цю пораду ми повинні повністю відповідати. Якщо я, наприклад, вам пораджу всиновити дитину, це також питання сьогоднішнього часу. Я думаю, що як священик, як духовник, якщо вам порадили всиновити дитину, я повинен пройти путь всиновлення і далі з вами до кінця. До самого кінця. А говорити, що робити, що не робити, це також якийсь такий радянський наратив для мене. Дуже простий. Тому що наше життя, воно не просте.
Абсолютно погоджуюся з вами. Отже, а скажіть, будь ласка, от я дивився інтерв'ю нещодавно з Ганною Маляр, яка працює в Міністерстві оборони. Вона сказала, що однієї віри в ЗСУ дуже і дуже мало. Треба конкретно впоряджуватися у тотальну допомогу, щось робити. Чи є усвідомлення і відчуття у наших хлопців на лінії? Зараз немає розмежування, зараз тотальна війна, того, що впрягаються всі українці. Чи навпаки є відчуття, що далеко не всі в цю війну війшли, далеко не всі допомагають? І наскільки це є, на ваше око, проблемою, оскільки ви зараз в Києві знаходитеся, також я бачу без світла, якщо хтось думає, чому отець в такому напівтемені знаходиться, то ось і відповідь. Як ви думаєте, наскільки наше суспільство зараз впряглося в цю війну, чи, можливо, бракує цього усвідомлення і дії?
Знаєте, ми дуже швидко, людина взагалі дуже швидко звикає до чогось, до війни там, і так далі. І тільки настає трошки полегшення, людина забуває, що хтось за 700 кілометрів, хтось гине для того, щоб він ходив просто навіть по вулиці. І коли ти бачиш бої в Бахмуті, як там люди живуть, як, наприклад, люди живуть навіть у цьому самому Львові, які теж підвергаються обстрілам. Але ці обстріли не порівняти, наприклад, з життям в Херсоні, навіть в тому самому Дніпрі. І зазвичай я хочу сказати, що як ми хочемо, щоб ця війна закінчилась швидше, нам треба, щоб ми всі працювали над перемогою. А що робити, щоб ми працювали над перемогою? Що конкретно ми можемо робити? Ми можемо робити, не допускати корупцію, ми можемо не допускати до призначення таких, як, наприклад, Шуфрич, Суркіс. Ми знаємо цих людей, що вони робили, інших корупціонерів, людей з партії ОПЗЖ на посади в різних державних посадах.
Національний олімпійський комітет, так, наприклад.
Сьогодні я ще не перевіряв там дословно, але, наприклад, якийсь там заступник колаборанта Сальда, який був гауляйтером в Херсоні, і по його наказу котували людей, і він зараз там втік. Зараз один з його заступників призначений на посаду помічника губернатора, якщо я не помиляюся. Треба просто перевірити. Але щось таке вже сьогодні було. Особисто бачив на сьогодні, що один із представників ОПЗЖ, він уже там в Херсонській області буде чимось керувати. І треба, щоб чітко ми не робили помилок 2014 року, 2015 року. навіть 2006-2007 року, тому що є нечесні волонтери, є люди, які заробляють на війні. Нещодавно мені, я був відряджений у Литві і бачив, як багато машин, гарних, там, красивих машин, заїжджає в Україну, яку везуть наші громадяни там, на Західну Україну. Не хочу ображати представників там, Галичини там, і Західної України, але ну, переважно це були громадяни саме цих регіонів. І вони не везли машини для ЗСУ, а везли машини для себе особисто. Але якщо завтра не буде ЗСУ, і не буде і цих людей машин. І просто взагалі не буде. І це не були машини якогось там, знаєте, бюджетні. Це були дорогі машини. І саме це нам треба ну, викоріняти з нашого суспільства. Тому що допоки йде війна, нам не треба там робити. Навіть, знаєте, мені хтось там питає, що ми будемо будувати зараз там якийсь там великий храм. Нам навіть храми зараз не треба будувати. Нам зараз треба будувати, відбудовувати лікарні, інфраструктуру. Зараз час розбрасувати каміння, а не збирати. Відбудовувати ми будемо після перемоги. І тоді нам потрібні будуть храми і все. Тому що сьогодні ми можемо молитися в бомбосховищах. Священники повинні виходити до людей і бути разом з людьми. В лікарнях, на передовій, в волонтерських пунктах. Кожен храм повинен стати волонтерським пунктом і якимсь громадським таким осередком активних людей. І щоб кожен був соціально активен. Кожен. Тому що от в Херсоні, да, знову ж повторююсь, людей, яких я бачив з цими сяючими очима, які були готові, ну, скажеш їм зараз, от для перемоги треба робити, там просто воду носити, вони будуть носити. Ми все ж таки тут, хто проживає в більш затишних оселях, в містах спокійних, можемо робити більше для перемоги. Можемо робити, ще раз кажу, гораздо більше.
Угу. Ну, дай Боже, щоб ця свідомість була не лише в тих, хто зараз активно в зоні бойових дій, але і тих, хто знаходиться зараз в тилу. Це критично необхідно. Отже, а скажіть, будь ласка, от що стосується з того, що змінилося в серці та ментальності солдат по відношенню до капелана за 9 років війни, адже ви з 14-го року як капелан на лінії розмежування, от позитивна, скажімо так, метаноя ментальності солдат відбулася, чи все ж таки досі є певне ксенофобство, несприйняття отців на театрі бойових дій? Що можете з цього приводу сказати?
Це треба питати у військовослужбовців. Єдине, що можу зауважити, що взагалом капелани заслужили своє місце в армії. Вони його заслужили і виправдовують. Виправдали, що вони є необхідні. А все інше треба питати у військовослужбовців. Це питання не капелан.
Ще одну таку дразливу тему трошки запитаю. Розумію, що на камеру і не все можна сказати, але у нас війна, тому деякі табу спадають. От мені розповідали капелани, що бувають випадки, коли капелан бере в руки зброю, так, навіть іде в розвідку. Так, і це не одиночні випадки, я не скажу нічого сенсаційного, можливо, просто сенсаційне буде для тих, хто у війні ну, мало чого розуміє і в тих викликах. Як ви до цього ставитесь, оскільки це капелани, можна сказати, ваші колеги, і чи це виправдано?
Я знаю точно, що капелани зі зброєю не йдуть вбивати людей. А якщо капелани беруть зброю, то беруть зброю тільки для захисту себе і оточуючих. Це важливо.
Тобто це прийнятно в умовах війни, ви вважаєте?
Я вважаю, що на ваше запитання відповім з запитанням для інших людей. Ну, ті, хто нас слухають. Якщо ви залишаєтесь, ну не знаю, там ви у себе вдома, вам в дім заходить ворог, він починає вас, ну буде вас вбивати. Єдина людина, яка може вас захистити, наприклад, да, це священник, який випадково стоїть, не знаю, там, зі зброєю. Ви хочете, щоб священник вас захистив зі зброєю, чи ви хочете, щоб він вас не захищав? Якщо це буде священник. Я думаю, що багато сказати. Так, да, наше життя дорожче, нехай священник нас захищає навіть зі зброєю. Є різні священники. Комусь, ну, хтось може захистити без зброї, а хтось покладається також і на зброю. Є гарний фільм «Місія», я думаю, що...
Так.
І є також, знаєте, багато прикладів з історії церкви, де священники... Навіть ті самі хрестоноси, якщо ми говоримо, да, про Римську церкву, до 17 віка священники носили зброю прямо по вулицях. А, наприклад, в протестантських церквах в Штатах, де дозволена зброя, священники, ну, пастори, вони приходять зі зброєю прямо проповідувати в церкви.
Отже, хочу також запитати те, що ми обговорюємо на Радіо Марія, так, тому що це питання, ну, воно є таке достатньо теж делікатне. На війні немає, мабуть, що не делікатних запитань, але якщо їх замовчувати, то виходять якісь домисли. Про папу Франциска запитаю вас, тому що і ви в себе в сторінці в Фейсбуці якось, здається, сказали, що деякі його вислови, вони є проросійськими. Є така точка зору, є і полярно-діаметрально інша, ті, що кажуть, що він так делікатно говорить і про Кирила, і про Путіна, для того, щоб допомагати у визволенні наших військовополонених, і визнавав також очільник головного розвідувального управління в Україні пан Буданов, що папа долучався і долучається неодноразово до переговорного процесу, і саме за ним є заслуга того, що зараз якби цей процес обміну, він іде в позитивному характері. Це до того слова, що наскільки... О, світло з'явилося, слава Богу. Це до слова про російської позиції. Скажіть, будь ласка, от що стосується от вашого особистого відношення до папи Франциска, його дипломатії Ватикану, вона змінилася, чи все ж таки є досі запитання у вас? Ну і, відповідно, у тих хлопців, які зараз у нас воюють?
Я, напевно, ну... чесно буду казати, що для мене ніколи не було захопленням якимись особистостями в церкві. Тому що, знаєте, ну, в Святому Письмі написано, що всяка людина лож, та, є такі слова. Це просто людина. Для мене папа – це просто людина, які дозволили представляти, керувати церквою. Але церкву керує Дух Святий все одно. І для мене церква як організм, церква – це люди, об'єднані в тіло Христове. І сама Римо-католицька церква – це церква Христова, в якій живе Бог. І це для мене важливо. І для мене абсолютно не важливо, що говорить папа, тому що папи, як показала історія, дуже часто роблять помилки так само, як звичайні люди. І я думаю, що зараз він робить дуже багато помилок не на користь самої церкви. Але голос папи – це не є голос церкви. Що стосується військовослужбовців, так, папу Франциска в Збройних силах, всі, хто спостерігає за його спічами, меседжами, його, ну, до нього відносять так само, як і до Кирила Гундяєва. Але ми розуміємо, що це не є голос церкви, Римо-католицької церкви. Ми знаємо голос єпископів римо-католицьких в Україні, він для нас більш важливіший. Голос польських єпископів римо-католицької церкви, вчинки священників римо-католицької церкви. Це більш важливіше для нас, ніж голос папи, тому що під час Другої світової війни ми знаємо, що говорив і що робив папа, який був папою за часів Муссоліні і інших, ну, диктаторів європейських. Що така ситуація вже була. Що стосується обміну військовополонених, Кирил Гундяєв також приймає обговорювання і приймає участь в цих переговорах. Так само приймає Московський патріархат. І приймає саме тому, що вони є представниками цих окупантів. Саме тому вони приймають участь в цих перемовинах. Тому що римському папу ніхто не делегував на перемовини. Тобто ніхто не приймає єпіскоп якийсь з України в цих перемовинах. Та? Не приймає Святослав Шевчук, не приймає митрополит Епіфаній, наприклад. Ось і все.
Угу. І останнє. Отже, ви дуже багато часу знаходитеся на фронті. І, звісно, що, ну, кажуть, що це дуже, ну, не те, що виснажує, воно садить емоційно цей стрес, він нікуди, ну, не дівається. Як вам вдається перезаряджатися і знову відправлятися туди, і знову бачити смерті тих людей ще, з якими ділив, не знаю, стіл, бліндаж, розмовляв, сміявся, плакав. І знову туди їздити, знову і знову воювати, знову і знову це бачити. І так от по колу. Наскільки для священника стресово і, ну, як, власне, перезавантажуватися? Да? Тому що військовим, зрозуміло, вони на це вчились, хоча далеко не всі професійні військові є там. Але як це витримують священники, які тривалий час в такому ритмі?
Ну, будь-яка людина під час війни, навіть зараз в Україні, вона отримує стрес. Незалежно від того, це священник чи не священник, військовий чи не військовий, стрес може бути більше або менше. Наскільки людина є стресоустойчива взагалі. І якщо би мала стресоустойчива людина, ви більше підвержені. Більше стресу точно, то менше. Що особисто мене допомагає, мені допомагає, ну, звичайно, моя родина, мої діти, ті люди, яких я люблю, і мої друзі, ті, хто поруч з тобою, це також і побратими. І також, звичайно, мені як священнику допомагає і молитва, але це все разом. Да? Це такий комплекс допоміжних інструментів, які допомагають тобі. Але навіть це великий комплекс, багата кількість моїх друзів, велика любов моїх близьких людей, яких я люблю і люблять мене, вони також не завжди рятують тебе від розпачі, якихось стресів, і не є вигорань також. Це не вберігає тебе, да? Це тебе дає змогу прожити це швидше і, ну, перейти якийсь там на новий рівень, далі йти, і жити, і робити. Напевно, от так.
Колишній муфтій мусульман в Україні Саїд Ісмагілов, який також з перших днів війни на фронті, він є снайпером та тим, хто перевозить наших ранених, сказав, що він не допускає емоцій на фронті. Каже, це не місце для сліз, це не місце для надмірного сміху, це місце, де ти маєш бути такого нордичного характеру і бути завжди, ну, якби однаковим таким, іманентним, певним, незмінним. Інші люди казали, що, ну, які на фронті, що, ну, емоції є різні, буває і сльози, буває і сміх, і так далі, воно допомагає. З якого грона?
Він не є снайпером, це точно. Хто сказав, що він є снайпером?
Ну, засоби масової інформації, так.
Я думаю, Вони перебільшують, тому що він не є снайпером, він не приймає участь в військових діях.
Написано стрілець.
Його посада, тому що він рядовий. Стрілець – це рядовий.
Угу.
Тобто не снайпер – це снайпер, стрілець – це стрілець. Він бойовий медик, і так він ходить зі зброєю, з автоматом для... Звичайно ж, ну, тому що вони виїжджають на передову забирати поранених. І повинен бути у людини зброя для того, щоб зберегти життя собі в якійсь ситуації, або просто винести побратима з поля бою. Тому що вони виносять людей прямо з поля бою. Але він не є снайпером, і він не є, ну, тобто, бійцем, який боєць. Тобто він парамедик. Кожне так само, хтось робить так, як робить Сеїтис Могилів, хтось робить по-іншому. З 14-го року я спостерігав і, знаєте, героїв України, які могли заплакати, і це робиться в інших колах. Те, що людина декларує, від емоцій все одно ти нікуди не підеш.
Отже, от я би попросив на сам кінець звернутися до наших глядачів, слухачів, тому що нас очікує дуже важка зима, без світла, можливо, без тепла, можливо, з якимись не дуже радісними новинами з фронту, тому що бачимо, попри наші успіхи, ситуація дуже динамічна, і ми також маємо втрати, і також кожного дня чуємо якісь такі загрози. От буквально перед нашим інтерв'ю знову були заяви з Генштабу, що Російська Федерація, можливо, знову зчинить спробу піти на Волинь, на Київ. Для цього передумови є. І приготування також є, не треба тішити себе ілюзією, що все якби на цих напрямках розсмоктались. Що б ви побажали всім нам на ці найближчі, не знаю, 3-4-5 місяців холодної зими, ну і важких новин?
Я би згадав, ви знаєте, я ще дословно не запам'ятаю, яка цитата із апостола Павла, там, пам'ятаєте, де апостол Павел говорить, що всі чекали спасіння, да, приходу Спасителя. І хтось там скитався в горах, хтось там був розтерзаний львами, хтось там... Да, і хтось так і помер, не дочекавшись приходу Спасителя в життя. Можливо, хтось з нас не доживе до перемоги. Але ми всі, ну, віримо в вічне життя. І пам'ятайте, що будь-яка наша дія, вона не буде напрасною. Робіть все для перемоги. Кажіть добрі слова один одному. Не опускайте руки. Навіть, знаєте, чистота в вашому подвір'ї чи в під'їзді, будинку дома, на дворі – це також вклад в перемогу. Робіть зараз запаси і води, і там і свічок, і допомагайте один одному, і говоріть гарні слова, підтримуйте один одного. Це дуже важливо, щоб дух наш не падав, тому що перемагають ті, хто сильний духом. Підтримуйте нашу армію, жінок і чоловіків, які зараз захищають нашу землю. Підтримуйте священників, тих, хто робить саме добрі справи. І наша віра, вона може бути такою рушальною силою в перемозі. І пам'ятайте, що не тільки молитва, але й діла роблять нашу віру сильнішою. Разом з ділами. Молитва, дух і справа. Тоді ми побачимо цей світло перемоги, воскреслу Україну, воскреслого Христа. Не хочу бути, знаєте, там, сподіватися, там, і давати надії якісь, а вірю, що Різдво будемо святкувати більш веселіше, ніж прошлі роки. Вірю, що з Богом переможемо і будемо визволяти далі наші землі, а все залежить від кожного з нас.
Різдво вже католицьке чи православне? І, до речі, ви за який календар зараз? Активні дискусії.
Я буду відсвяткувати 25-го. Далі від Москви. Сінод наш це благословив і дозволив. Різдво не повинно бути ні католицьке, ні православне. Воно повинно бути Христове.
Людина, яка сотні разів вже опинялася над прірвою смерті, чи, можливо, над прірвою нового життя небесного, не боїться смерті? От я до вас звертаюсь, тому що я думаю, що у вас були такі ситуації.
Знаєте, люди, всі люди можуть боятися будь-чого, і смерті в тому числі. Погано бути тільки просто боягузом, а боятися не гріх.
Отець Сергій Дмитрієв, капелан Православної Церкви України, був гостем програми «Резонанс» на хвилях Радіо Марія і на нашому YouTube-каналі, на який просимо вас активно підписуватися. Отже, велика подяка і слава Ісусу Христу!
Дякую.